Asan'ny apôstôly toko fahasivy ambin'ny folo.
Ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetin'ny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe: efa noraisinareo va ny fanahy masina fony voanino ianareo? Fa ireo nanao taminy hoe: tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary hoy Paoly, ho amin'ino nary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo, ho amin'ny batisan'ny Jaona. Fa hoy Paoly, Jaona nanao ny batisan'ny fibebahana ka nilaza tamin'ny olona hino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary raha nahare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary rehefa nametrahan'ny Paoly tanana izy dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina. Ary niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy sady naminany. Ary tokony ho roa ambin'ny folo lahy no isan'izy rehetra. Ary Paoly niditra tao amin'ny sinagoga ka niteny tamin'ny fahasahiana dia niady hevitra telo volana ka nampanaiky ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky, fa niteny ratsy izany fampianarana izany teo mason'ny olona maro, dia niala tamin'ireo izy ka nitondra ny mpianatra nitokana dia niady hevitra isan'andro tao amin'ny trano fampianaran'ny Tirano. Ary naharitra roa taona angarangidiny izany ka dia nandre ny tenin'ny Tompo izay rehetra nonona tany Azi na Jiosy na Jentilisa.
Ary ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro, ka dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo teny aminy no nentina hatao amin'ny marary, dia sitrana ny aretiny ary nivoaka ny fanahy ratsy. Ary nisy Jiosy sasany priorio mamoaka fanahy ratsy izay niniana nonona ny anaran'i Jesosy Tompoko teo ambonin'ny manana fanahy ratsy ka nanao hoe: mampianina anareo amin'i Jesosy izay toriny Paoly aho. Ary nisy fitondralahy zanak'i Skeva Jiosy lohan'ny mpisorona izay nanao izany. Ary ny fanahy ratsy namaly ka nanao taminy hoe: fantatro Jesosy ary fantatroko Paoly, fa mba iza kosa moa ianareo? Ary ny lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia niatsambotra tamin'ireo ary naherika naharesy azy ro lahy, dia nandositra niala tamin'izany trano izany ireo sady nitanjaka no voaratra. Ary fantatry ny Jio sy ny Jentilisa rehetra izay nonona tany Efesosy izany dia raikitahotra ny olona rehetra ka nankalaza ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary maro izay niny de tonga ka niaiky sy nilaza ny asany. Ary maro ny mpanahody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra. Ary no ny voatontali ny tokombidiny dia hita fa vola fotsy dimialina izany. Fatratra toy izany no fandrosony ny ten'Andriamanitra sy ny heriny. Ary rehefa vita izany zavatra izany, Paoly dia nikasa taompony andeha hamaka ny Makedonia sy Akaia aloha vao hankany Jerosalema ka nanao hoe: rehefa tongany aho dia tsy maintsy hahitany Roma koa. Ary ny roa lahy tamin'izay nanompo azy dia Timoty sy Erasto no nirahiny nankany Makedonia. Fa izy mbola nitoetra tany Azia andro vitsivitsy kosa.
Ary tamin'izany andro izany dia nisy tabataba be ihany ny amin'izany fampianarana izany. Fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Demetrio, mpanefo volafotsy, izay nanao sarin'ny tempolin'ny Diana tamin'ny volafotsy, dia nampahazo arena be ny mpanefy. Ireny mba amin'ny mpanao zavatra afako toy izany dia nantsoy ny iangona ka nilazany hoe: Tompoko lahy, fantatrareo fa amin'izao tao zavatra izao no azahoantsika arena. Ary hitanareo sy renareo fa tsy eto Efesosy ihany fa saiky manerana ny Azia rehetra dia mitaona olona betsaka izany Paoly izany ka mampivily ny sainy manao hoe: tsy Andriamanitra izay zavatra natao tanana, ka dia tsy izao raharahantsika izao ihany no ahina atao zava-poana, fa ny tempolin'ny Diana andriamanimpavy lehibe dia hatao tsinotsinona koa aza ka ho afa-boninahitra ilay hivavahany Azia rehetra sy izao tontolo izao.
Ary rehefa nandre izany izy ireo dia tezitra loatra ka niantso hoe: lehibe Diana ny Efesianina. Ary nanerana ny tanàna ny tabataba. Ary rehefa nisarika ny Gaiosy Aristarko, lehilahy makedoniana niara-dia tamin'ny Paoly, dia niray saina nirihitra ho ao an-trano filalaovana. ary raha te hiditra ho any amin'ny olona paoly dia tsy navelan'ny mpianatra ary ny lehibe sasany tany azy izay sakaizany dia nampitondra teny nananatra azy mba tsy ho saha hiditra ao an-trano filalaovana ary ny sasany niantso zavatra iray ary ny sasany kosa zavatra hafa fa niorikorika ny olona vory koa ny ankamaroany tsy nahalala izay antony ny angonany teo ary nisy ny sarika ny aleksandro avy teo amin'ny vahoaka fa ny jiosy nanesika azy androso ary aleksandro nanofa-tanana fa tahandahateny ialatsiny tamin'ny olona fa rehefa fantatry ny olona fa jiosy izy dia niredina ny antso tokony ora roa izy rehetra hoe lehibe dianina ny efesianina
ary nipitahiriny didy dia nampanginany olona ka nanao hoe ry lehilahy efesianina iza ny olona tsy mahalala fa ny tanànany efesianina no mpitahiry any diana lehibe sy ny sarinjavatra izay latsaka avy tamin'ny jopitera ary satria tsy azo toerina izany dia tokony hangina ianareo ka tsy hanao na inona na inona ankamehana fa nentinareo ety ireo lehilahy ireo izay tsy nandrobatepoly na ny teny ratsy ny andriamanitsika koa raha manateny hifamaliana amin'ny olona Demetrio sy ny mpanefy izay momba azy aoka hifandahatra izy fa misy ihany ny andro hitsarana ary eo ihany koa ireo governora fa raha mitady zavatra hafa kosa ianareo dia ho tsaraina amin'izay fivoriana voatendry ny lalàna fa andrao ampangaina isika noho ny tabataba tsy misy antony izay niseho androany ka tsy hita izay ilazantsika izao fampitairan'izao ary rehefa nilaza izany izy dia nampiravan'ny olona vory teo.